nyaata madaalawaa jechuun maal jechuudha? Nyaata madaalawaa jechuun nyaata gahaa ta'e akkasumas nyaata qaama keenya ijaaru, guddisuu fi dhukkuboota nurraa ittisu danda'an argachuudha. Addunyaa irratti namoonni baay'een nyaata baasii baay'ee hin baasisne nyaachuu filatu. Fakkeenyaaf kan akka ruuzii, boqqoolloo, maxaaxisaa fi dinnicha. Kunniin guyyaatti namni tokko kan nyaatuu danda'udha. Nyaanni kunniin adda isaanitti garuu nyaata gahaa dhukkuba nama irraa dhorku hin danda'an. Kanaafuu soorata garaagaraa nyaachuun ni barbaachisa. Kan akka pirootiinii, vitaaminii fi albuuda garaagaraa of keessaa qaban jechuudha. Kan qaama keenya eeganii fi ijaaran jechuudha. Nyaanni madaalawaan of keessaa waan baay'ee qabata. Fakkeenyaaf soorata pirootiinii guddaa of keessaa qaban kan akka kuduraalee fi muduraalee, kan vitaaminii fi albuuda of keessaa qaban jechuudha. Garuu nyaata kanneen akka salphaatti argachuu kan hin dandeenye yoo ta'e, kanneen argatan nyaachuun barbaachisaadha.